Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de joi, 28 iulie. La microfon sunt Liliana Barbarușie
și Alexandru Canțăr. După dezlănțuirea naturii din ultimele zile, joia asta promite să fie mai blândă. Cea mai mare parte a localităților vor avea cer senin din orizont în orizont și doar nordul va mai avea bolta traversată de niște nori.
Din Călăraș spre sud până la Cahul, temperaturile vor oscila între 29 și 30 de grade, iar pe direcția inversă până la Ocneța și Briceni vor fi 28-26.
În continuare, intenția guvernului de interzicere totală a publicității și promovării consumului de
toate tipurile de băuturi alcoolice plus și berea pe tot parcursul timpului a 24 de ore.
Ministrul Sănătății Andrei Usatăi, rezumând o hotărâre de guvern care ar urma să fie aprobată de Parlament. Descurajare doar a exceselor alcoolice sau și a culturii consumului de vin? Vom discuta în această dimineață cu domnul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova.
În partea a doua emisiunii vă așteaptă Iulian Ciocan cu o nouă ipostază a realității cu amănuntul, rubrica sa tradiționale. Astăzi asemuind Moldova cu o mlaștină a mitei și a corupției. Și o recitire din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu, regretând starea în care a ajuns turismul românesc.
Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Încă două persoane trimise în judecată într-un dosar mai vechi privind traficul cu organe. Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, spune că statul va trebui să înceapă privatizarea unor companii importante. Și etnicii sârbi din Kosovo au atacat și incendiat un punct de trecere a frontierei cu Serbia. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Procurorii au trimis în instanță încă două persoane într-un dosar privind traficul cu organe, numărul acuzaților ridicându-se acum la 7. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, suspecții moldoveni erau membrii unei rețele în 11 cetățeni moldoveni. Începând din 2001, aceștia au fost să-și vândă organele contra unor sume între 4.000 și 10.000 de dolari. Prelevarea avea loc la o clinică din Turcia. Ancheta în acest caz a început. Valeriu Lazăr spune că statul va trebui să înceapă privatizarea unor companii. Pentru asta va trebui să mai coboare din preț. Într-un interviu acordat pe Libere, vicepremierul democrat a spus că marile companii au nevoie de nu se poate face numai cu banii statului.
La ceturi, ca și la multe alte active din sectorul energetic, trebuie trase investiții. Și dacă statul nu este în stare să, dacă real nu este în stare acum să tragă investiții, atunci trebuie să atragem capital privat.
Valeriu Lazăr a spus ieri că ceturile au un nivel de uzură de circa 80%. Etnicii sârbi din Kosovo au atacat și au incendiat un punct de trecere a frontierei cu Serbia. Premierul kosovar Hashim Thaci a dat vina pe Belgrad pentru incidentul de la Jarinje, despre care nu se știe încă dacă s-a soldat și cu răniți. În replică, președintele Serbiei Boris Tadić a dat o declarație în care cere Priștinei să pună capăt de îndată folosirii forței la punctul de control, iar sârbilor din Kosovo să-și păstreze calmul. Între timp, forțele NATO din Kosovo au spus că iau măsuri suplimentare de securitate pentru a evita escaladarea tensiunilor. Premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a anunțat că va fi înființată o comisie independentă care să ancheteze împrejurările dublului atac terorist de la 22 iulie, soldat cu cel puțin 76 de morți. Stoltenberg a numit evenimentele de vinerea trecută o tragedie națională și a spus că statul va deconta rudelor celor uciși la Oslo și pe insula Utøya cheltuieli de înmormântare. În presa norvegiană au apărut semne de întrebare legate de întârzierea cu care au ajuns polițiștii pe insula unde Anders Behring Breivik mitralia membrii organizației de tineret a Partidului Laborist de Guvernământ. Rebelii libieni care luptă în munții din vestul țării au spus că pregătesc o nouă ofensivă împotriva regimului lui Muammar Gaddafi, urmând să atace în următoarele 48 de ore orașul Gezaia de la granița cu Tunisia. Între timp, regimul de la Tripoli a primit o nouă lovitură diplomatică, odată ce guvernul Marii Britanii a anunțat ieri că recunoaște Consiliul de Tranziție al Rebelilor drept adevărata conducere a Libiei. Și un oficial rus a spus că Moscova plănuiește să scoată de pe orbită Stația Spațială Internațională în anul 2020. Vicedirectorul Agenției Spațiale Rusiei, Vitali Davydov, a spus că stația nu poate rămâne pe orbită după ce își încheie activitatea și ar urma să fie distrusă în mod ordonat, astfel ca să nu lase în urmă gunoi cosmic. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, domnul președinte al Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin, este împreună cu noi în această dimineață. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Arpentin. V-aș propune pentru început mai întâi să ascultăm pe domnul ministru al Sănătății, Andrei Usatăi, rezumând o propunere guvernamentală pentru adoptare în Parlament. Propunere prin care, pe lângă alte acțiuni prohibitive, s-ar interzice orice posibilitate, orice publicitate și promovare pentru
toate tipurile de băuturi alcoolice, plus și berea, pe tot parcursul timpului, a 24 de ore. Această măsură este impusă pentru a punerea unei bariere serioase în propagarea, în promovarea băuturilor alcoolice. Timpul de comercializare va fi restricționat și alte măsuri. Este vorba despre vârsta de 21 de ani și nu mai târziu decât ora 22.
Așadar, domnule Arpentin, intenții ca întotdeauna nobile de combaterea alcoolismului și, în general, a tot felul de excese alcoolice dezastruoase pentru sănătate, dar credeți că este vizat și vinul sec prin ceea ce domnul ministru numea toate băuturile alcoolice?
Eu am revăzut avizul guvernului la completarea legii de 1227 referitor la publicitate. Și dacă citim, deci ca un birocrat, ca un funcționar, literă cu literă, merge vorba despre băutură alcoolică și bere. Și dacă luăm legea 1100, deci unii care se referă la fabricarea și circularea alcoolului etilic, citim că băutura alcoolică sau băutura alcoolică tare, tire, asta înseamnă tot și mai mult de 25 de grade. Deci, prin urmare, băutura alcoolică nu intră vinul. Cu toate că, deci, acum am ascultat, domnul ministru spune că toate băuturile și berea. Deci legea 1100 contrazice asta. Dacă în caz de băutură alcoolică se scria producție alcoolică, în producție alcoolică într-adevăr intră și vinul, atunci da. În orice caz, dacă în caz dacă vinul intră aici în categoria asta, în sectorul vitivinicol regretă de asta, fiindcă în cazul ăsta politica guvernului nu prea e coerentă.
Tocmai asta vreau să vă întrebăm, domnule Arpentin. Dacă admitem, cum spuneți, că este vizat și vinul, și vorbim despre vin pentru că avocații berii probabil că vor interveni mai târziu, cum s-ar împărca în continuare diversele strategii declarate de promovarea vinurilor, a culturii consumului civilizat de vinuri seci în defavoarea consumului de vodcă, de exemplu, cu această, iată, intenții de reglementări prohibitive atât de dură?
Deci nicio coerență, aș spune, fiindcă într-adevăr cu 2 ani în urmă am început cu aceea ca pe vinul să fie declarat ca un produs alimentar, să o scoatem din contextul legislativ și fiscal a băuturilor alcoolice tare. După asta, deci au mers o serie de măsuri care acum au fost adaptate în ceea ce privește cadrul fiscal de accizare. Și, deci facem ca vinul să fie cu accizul zero la băuturile tare să măresc. Deci măsuri care trebuie să minite ca să îmbunătățească deci, vânzările, să îmbunătățească promovarea vinului și din altă parte este, deci așa adaosul la legea despre publicitate, care poate fi o barieră între cei care promovarea vinurilor pe piață, mai mult ca să vorbim despre piața internă. care e tot, deci e foarte slab dezvoltat, trebuie vinul să vorbim despre el, ca să activăm vânzările.
Domnule Arpentin, este evident pe de altă parte, totuși că există o problemă sau probleme grave în acest sens și că măsurile într-un fel a la burebista, care știți că ars viile, par să fie justificate, mai ales când e vorba de atâția tineri desfigurați de alcool. Există, după cum se știe, o disproporție foarte uriașă, dar între consumul intern de băuturi tari și cel de vin, nu e așa?
Exact. Deci, când, desigur, și profesia recunoaște că este o problemă din punct de vedere sănătății publice și aici trebuie, problemele trebuie să fie căutate la rădăcini, aici sunt consecințele ce le avem noi acum. Deci, ei trebuie să fie căutați în structura de consum. Dacă Moldova, care se declară țară vitivinicolă, sectorul vitivinicolă strategic, consumăm 44 de milioane de butelii de vodcă, de 0,5, și numai 3 milioane de butelii de vin, vedeți, nu prea ne confirmă cine suntem și cine, într-adevăr, ce consumăm. Nu mai suntem o țară vitivinicolă, dar suntem o țară care mai mult, aș spune, care e o țară a vocii. Deci asta e structura, asta e anormală. Deci o structură care vorbește de un nivel foarte jos de trai, de sărăcie. Și guvernul, dacă vrea un indiciu de performanță sărăcie, ei trebuie să ranverseze, să schimbe raportul ăsta de consum. Când să consumăm 44 de milioane de butelii de vodcă și numai 3 de, mă scuzați, 44 de vin și 3 de vodcă, atunci spunem că mergem pe o cale dreaptă, deci combatem sărăcia. Deci, cei ce se propune reglementări de este prohibiție, nu dat niciun rezultat nici într-o țară. Să luăm Franța, unde a fost legea Evin, în începutul anii 90. A apărut legea asta, deci rezultatul, deci, de acum cât de un 20 de ani, rezultatul e negativ, fiindcă 43% au fost făcută statistică din francezi abstinenți, nu mai consumă nicio vinul, în schimb, foarte mult s-au orientat la produsele ca vodka, la rom și așa mai departe. Fiindcă,
deci efectul este ori nu mai bei deloc, ori te orientezi spre băuturile aoleu mamă, cum se spune în...
Exact, fiindcă băuturile este tare promovate de companii multinaționale care au bugete financiare de promovare, se duc în alte medii, de exemplu, ar fi clubul de noapte, sponsorizing la diferite activități sportive, unii influențează foarte mult consumatorii. De atâta, deci eu nu prea văd eficacitatea propunerea este ce vrește alcoolul. Tot asta ducă spre aceea că vinul și așa cum nu s-a consumat, n-a să mai consumi, dar să fie intensificat consumul de băuturi tare.
Domnul Arpentin, controversat sau nu, Sărbătoarea Națională a Vinului, ce roz va mai avea dacă autoritățile vor persevera în intransigența asta față de promovarea vinului, a consumului calitativ și moderat? Sau poate ar fi logic să fie mutată în țări străine, acolo unde Chișinăul își propune să promoveze vinurile moldovenești?
Deci, iarăși e o contradicție între cei ce se declară și cei ce vrem noi să facem. Într-adevăr, sărbătoarea vinului e declarată sărbătoare națională și dacă noi aici ne punem restricții la promovarea vinului, când spunem publicitate, în primul rând noi, sectorul vitivinicol, avem mai mult în vedere deci promovarea lui prin educație, prin informarea consumatorului, fiindcă despre vin trebuie să fie vorbit, ca el să fie consumat rezonabil și responsabil. Deci acum, în ceea ce privește sărbătoarea vinului, în cazul ăsta nu mai are niciun rost, fiindcă dacă noi punem bariere la toate metodele este de promovare a vinurilor, nu văd o bază obiectivă pentru asta.
Știți cumva dacă autoritățile moldovene s-au inspirat de la cele ruse care au calificat recent berea băutură alcoolică demnă de toate restricțiile sau intenții de a mai domoli consumul excesiv de bere au existat și mai înainte la Chișinău?
Da, noi suntem foarte mari consumatori de bere, cu părere de rău. Nu suntem o țară cu tradiții, dacă Rusia e o țară slavă, mai mult are de bere legată cu istoria lor, în Moldova, noi suntem tot timpul legat, am fost cu vița de vie și cu vinul, nu prea e tradițional o bere să fie consumată în așa cantități cum se consumă în Moldova. Bine, dar berea e foarte activă din punct de vedere a promovării și deci s-a ocupat foarte mare parte din piață aici în Moldova. Dacă este o influență din partea Rusiei spre Moldova în ceea ce privește berea, eu nu cred că o să fie așa, cu toate că unele elemente poate să vină, tot timpul vecinii au o influență, direct sau indirect, asupra la...
Mai ales un asemenea vecin. Domnule Arpentin, dacă e așa cu, în privința consumului intern de băuturi tari și celui de vin, și dacă sunt descurajate, iată, prin intenția aceasta a guvernului, toate de avalmă, de la bere la orice tărie dinamită, ce șansă mai vedeți ca lucrurile să fie schimbate în favoarea unui consum de vin calitativ și evident că moderat, cum se pare că ar trebui să-și propună autoritățile pe toate căile?
Eu cred că avem este necesară de o viziune mai globală asupra problemei de sănătate publică și legătura cu de consum care este acum. Ea nu e normală, cum am menționat mai înainte, ea nu-i, și guvernul trebuie să vină cu niște propuneri mai consecvente, mai clare și nu numai în ceea ce privește publicitatea, fiindcă aici este foarte mult de lucru în ceea ce privește, de exemplu, tineretul care e implicat, care deci, o atrage în câmpul ăsta, mai ales cu diferite premixuri, cu diferite băuturi slab alcoolice, cu 6 grade de alcool, cu arome și cu zahăr, el e foarte bine să consumă.
Chimie adevărată, colorată.
Exact. Asta e un drum direct spre alcoolism. Asta e periculos și tinerii s-au antrenat aici în procesul ăsta. Deci trebuie să, cu guvernul să-l formuleze că, clar, politicile este publice, de sănătate publică, să-și dea mijloace care trebuie și, deci, ca să promoveze politicile active și să nu uite de sectorul, de exemplu, privat, care noi, de exemplu, din sectorul vitivinicol, tot suntem responsabili că avem de-a face cu un produs care trebuie de recunoscut că în caz dacă se face abuz, îl aduce la efecte negative. Noi vrem să comunicăm. Deci dacă aveați să consumați responsabil, aveți efecte pozitive, dacă se faceți abuz, trebuie e periculos pentru sănătate și în caz acel care face abuz, el trebuie să fie amendat, trebuie să fie penalizat. Ca să nu mai repete așa lucruri.
Da, doamnelor și domnilor, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, Gheorghe Arpentin, a fost împreună cu noi, căruia îi mulțumim, nu înainte însă de a asculta împreună, sper, cu domnul Arpentin, un exemplu de care ne amintim, un exemplu mai deosebit de combaterea exceselor alcoolice și de promovarea deprinderii de a bea mai puțin și mai bun.
Hai să nu încurcăm vieția, trai, nai, na, da, 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 da. Oameni buni cu omenia, trai, na, 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 na. Omul carnic ce muncește, el nu bea, dar el ce zbește, trai, na, 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 na. Moldoveni mai glumesc, voi beau, dar eu și zbesc, trai, na, 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 na.
Faimosul Nicolae Sulac cu un cântec de la 1985, intransigent, dar și cu discernământ într-un an în care autoritățile sovietice luaseră măsuri prohibitive, draconice, inclusiv față de viticultori și vinificatorii moldoveni.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie. În câteva minute vă propunem o scurtă revista presei, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Procurorii au trimis în instanță încă două persoane într-un dosar privind traficul cu organe, numărul acuzaților ridicându-se acum la 7. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, suspecții moldoveni erau membrii unei rețele internaționale care prevalase rinic de la 11 cetățeni moldoveni. Președintele Uniunii Oenologilor din Moldova, Gheorghe Arpentiș, a exprimat rezerve față de proiectul de lege privind interzicerea totală a reclamei la băuturi alcoolice, aprobat ieri de guvern. Răspunzând în această dimineață întrebărilor Europei Libere, Arpenti a spus că dacă interdicția se va referi într-adevăr și la vinuri, atunci ea va zădărnici eforturile din trecut de a promova acest produs național și pe piața internă. Etnicii sârbi din Kosovo au atacat și au incendiat un punct de trecere a frontierei cu Serbia. Premierul kosovar Hashim Thaci a dat vina pe Belgrad pentru incidentul de la Jarinje, despre care nu se știe dacă s-a soldat și cu răniți. În replică, președintele Serbiei Boris Tadic a dat o declarație în care cere Priștinei să pună capăt de îndată folosirii forței la Jarinje, iar sârbilor din Kosovo să-și păstreze calmul. Premierul Norvegiei Jens Stoltenberg a anunțat că va fi înființată o comisie independentă care să ancheteze împrejurările dublului atac terorist de la 22 iulie, soldat cu cel puțin 76 de morți. În presa norvegiană au apărut deja semne de întrebare legate de întârzierea cu care au ajuns polițiștii pe insula, unde suspectul mitralia membrii organizației de tineret a Partidului Laburist. Rebelii libieni care luptă în munții din vestul țării au anunțat că pregătesc o nouă ofensivă împotriva trupelor regimului lui Muammar Gaddafi, urmând să atace în următoarele 48 de ore orașul Gilhaya de la granița cu Tunisia. Și un oficial rus a spus că Moscova plănește să scoate de pe orbită Stația Spațială Internațională în anul 2020. Vicedirectorul Agenției Spațiale a Rusiei, Vitali Davydov, a spus că stația nu poate rămâne pe orbită după ce își încheie activitatea și va fi distrusă în mod ordonat pentru a nu lăsa în urmă gunoi cosmic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:21. Zearele acum cu cea mai importantă. Guvernul de la Chișinău a mai deschis un front de luptă la Comrat, scrie Constantin Tănase, în timpul cu referire la refuzul guvernului de a organiza noi examene pentru restanțierii la română din autonomia găgăuză și decizia adunării populare de acolo de a le elibera acestor absolvenți propriile acte de studii. Editorialistul Constantin Tănase crede că, de fapt, Chișinăul a declarat astfel război voi unor copii, dar dacă am face o listă a celor vinovați de situația creată, ultimii ar fi cei aproape 100 de copii, crede Tănase, iar primii ar fi Guvernul, Ministerul Educației, Adunarea Populară, Bașcanul Formuzal, Direcția de Învățământ de la Comrat, directorii de școli și profesorii. Timpul mai inserează un interviu cu o profesoară de română dintr-un liceu de limbă rusă din Chișinău, din care devine clar de ce copiii alolingvi nu cunosc limba de stat după 12 ani de studii. Din cauza lipsei de motivare, a corupției și a unui sistem în care profesorii sunt îndemnați de directori și de părinți să ajute copiii la examene pentru a salva imaginea și cinstea liceului. Tot din timpul aflăm că becurile ecologice devenite obligatorii în Uniunea Europeană pot deveni ca o bombă toxică cu ceas pentru Republica Moldova din cauza mercurului pe care îl conțin. În Moldova nu există nicio întreprindere de prelucrare a lămpilor ecologice așa cum ar trebui să existe și majoritatea acestora ajung la ghenă, de unde, în consecință, cele câteva grame de mercur din fiecare bec se răspândesc în aer și sol, apoi ajung în apele freatice, ne avertizează publicația. Adevărul deconspiră o afacere ilegală, în spatele căreia se află, se pare, fostul ministru al construcțiilor în ultimul guvern comunist, Vladimir Baldovici, despre care se mai crede că ar fi amicul fiului liderului comunist Vladimir Voronin. În urma acestei afaceri, statul ar fi fost prejudiciat cu 12 milioane. Este vorba despre un teren de peste 1000 de metri pătrați în centrul capitalei, care ar fi fost înstrăinat din proprietate publică contra unui preț de 23 de ori mai mic decât cel de piață. Procuratura a încercat să readucă bunul în proprietate publică, însă a pierdut procesul definitiv, mai scrie Adevărul. Publicația citează și experți cu părerea că legislația moldovenească are foarte multe portițe deschise pentru afaceri în care pur și simplu s-ar admite unor funcționari să fure în mod legal. În Adevărul mai găsiți un articol despre ceea ce Ziarul numește generația copiilor făcute neprobiete, din care aflăm că numărul cuplurilor moldovenești care apelează la însămânțarea artificială pentru a avea copii este în continuă creștere. Ziarul de gardă, care își aniversează în aceste zile 7 ani de la inaugurare, are o ediție jubiliară în care face un bilanț al acestor 7 ani. Jurnaliștii ne reamintesc însă că și de un jubileu pentru Constituția moldovenească, 17 ani de la adoptare, prilej cu care i-a întrebat pe mai mulți experți dacă avem sau nu nevoie de o altă Constituție. Ce au răspuns experții, vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
E minunat să trăiești în țara care împlinește curând 2 decenii. Mă tem că la întrebarea asta puțini vor răspunde afirmativ, pătrunși de însuflețire. Mă tem că în ultimii 20 de ani aici se trăiește periculos, că e greu, foarte greu să supraviețuiești printre oamenii frumoși și harnici, vorba unui fost președinte. Rău e că mulți dintre oamenii frumoși și harnici nu mai cred că pot să-și rezolve problemele fără mituire și favoritism și acționează în consecință. Știrile parvenite sporadic de la Centrul Anticorupție sunt doar partea vizibilă minusculă a unui păinjeniș social vicios, dar și ele îți pot ridica părul măciu. Iată bună oară! O informație recentă a Centrului Anticorupție îl are ca protagonist pe un omulean care promisese pentru 8.000 de euro să legalizeze o construcție neautorizată. Cum? Simplu. Omuleanul susținea că se poate înțelege cu niște cinovnici responsabili. Haideți să dăm frâu liber fanteziei și să ne imaginăm că omuleanul acela putea într-adevăr influența cinovnicii, cedându-le o parte din suma de 8.000 de euro, că altfel cum i-ar fi influențat? Păi nu e sinistră perspectiva asta? Dar de fantezie nici nu e nevoie ca să înțelegi cât de imensă e mlaștina. Realitatea te absoarbe în mocirlă implacabil, la maternitate, la spital, la examen sau în multe alte locuri. O cunoștință în povestea recent cum și-a făcut operație într-un spital. Bunăvoința medicilor a trebuit răsplătită neoficial. Altminteri, nu te operează cu tragere de inimă. Nu, ei nu-ți cer banul fățiș, dar atitudinea lor te face pe tine mai cooperant. În definitiv, e vorba de sume colosale care ocolesc bugetul și care ar fi putut majora salariile ridicole ale medicilor. Sau să-i luăm bună oară pe monopoliștii care vând carne în piață, remarcați de ministrul agriculturii. Dar cum au ajuns aceștia monopoliști și cum de nimeni nu le face concurență într-o economie de piață în care mai există parcă producători de carne? Iar dacă te adâncești în hățișul relațiilor cotidiene, îți dai seama că deprinderile acestea rele s-au cronicizat într-atât încât par invincibile. Obișnuința de a miza pe aranjamente dubioase, pe pile, pe cumetre, pe tariful neoficial, pare atot biruitoare. Cred că cei care au trăit ultimii 20 de ani aici mă înțeleg bine. În aceste condiții, modernizarea și europenizarea țării mi se pare un fel de muncă sizifică, fără sfârșit.
Urmează jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, astăzi despre atracțiile turistice românești, așa cum pot fi ele văzute pe paginile unui prestigios ghid turistic internațional.
Ghidul Michelin este o adevărată biblie a turismului și a gastronomiei și a construit și consolidat reputația pe parcursul a 10 de ani grație unui profesionalism și a unei obiectivități ireproșabile. România a intrat târziu în ghidul Michelin, abia în 2008. Iată că la 3 ani după ediția franceză apare și versiunea românească lansată recent la târgul de carte Bookfest. Ghidul e util și pentru cititor român. Află sau își reamintește o mulțime de lucruri despre patrimoniul cultural, vede care sunt traseile turistice optime și cum sunt cotate hotelurile, pensiunile și restaurantele. Totodată, lectura ghidului ne îngăduie, odată în plus, să descoperim ce imagine își formează străinii despre țara noastră. Care sunt în România locurile de 3 stele? Bucovina, Maramureșul și Delta Dunării. Mănăstirile din nord. Sucevița, Voroneț, Moldovița, Dragomirna, Humor. În rest, doar mănăstirea Horezu din Oltenia. apoi Transfăgărășanul, biserica fortificată din Prejmer. Din București, biserica Stavropoleus și câteva muzee. Galeria de artă medievală românească, Muzeul Național de Artă, Muzeul Țăranului Român. În Moldova, doar trei orașe abia primesc costea. Iași, Piatra Neamț, Rădăuț. Se pot trage de aici multe învățăminte. Ar fi, în primul rând, ideea protejării acelor zone care sunt realmente unicate, cum ar fi Delta Dunării. Trebuie să înțelegem apoi ce înseamnă pentru occidental civilizația urbană și, nu în ultimul rând, să revizuim unele clișee care încă mai funcționează. În ghidul Michelin, Valea Prahovei are două stele și nu trei, iar litoralul o singură stea amărâtă. Cum s-a ajuns aici, se știe. Se știe atât de bine încât românii înșiși preferă litoralul bulgăresc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călirescu.
Aici e Radio Europa Liberă, toate cele bune!